Fikir Mal.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում է ողջույն։ Այսօր 6 օգոստոսի օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղարեչյանը բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Հետաքրքիր տարբեր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Աշակերտները, ծնողներն ու ուսուցիչներն իրենց հետաքրքրող հարցերն ու գնահատականները կարող են գտնել դասարան AM կայքեջում։ Կրթական ոլորտում ինչ խնդիրներ ունեն արտերկրի հայկական գաղութները։ Գրանիշ գրական բլոգում հնարավոր է գտնել տարբեր ժանրերի գրական ստեղծագործություններ ու թարգմանություններ։ Adrenaline Park Skateboarding-ի պարկն իր տեսակի մեջ միակն է մայրաքաղաքում։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Երևանի կենտրոն և նոր քմարաշամայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հրապարակվեց Հայաստանի բնապահպանության նախարարության նախկին աշխատակիցներ Տիգրան Գրիգորյանի և Արսեն Պետրոսյանի դատավճիրը։ Կաշառառության մեջ մեղադրվող պաշտոնյաները դատապարտվեցին համապատասխանաբար 7 և 10 տարվա ազատազրկման։ Թուրքական Բոդրում քաղաքում Թուրքալեզու երկրների արտգործնախարարների հանդիպման շրջանակներում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն Ադրբեջանի իր գործընկեր Էլմար Մամեդյարովի հետ քննարկել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շարունակում են գտնվել պատերազմական իրավիճակում, Թուրքիան միջազգային մեծ վստահություն ունի, ուստի գտնում են, որ Դավութողլուն օգտակար ջանքեր կներդնի Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը լուծելու համար, ասել է Մամեդյարովը։ ԵԱՀԿ-ն նախատեսում է կազմակերպության անդամ երկրների բարձր մակարդակի հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում։ Դա կլինի առաջին բարձր մակարդակի հանդիպումը 1999 թվականից ի վեր։ Իրաքի նախկին արտգործնախարար և փոխվարչապետ Թարիք Ազիզը The Guardian 13 թված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման պետք է շարունակի Իրաքի օկուպացիան, քանի որ երկրից ամերիկյան ուժերի դուրսբերումը կնշանակի Իրաքը թողնել գայլերին մինչև մահ։ Ղրղզընդի մադիր քաղաքական գործիչ Ուրմատ Բարիկ Տաբասովին և նրա կողմնակիցներին մեղադրանք է առաջադրվել զանգվածային անկարգություններ իրականացնելու և իշխանությունը զավթելու փորձի համար։ Նախորդին իրավապահները ցրել են Բիշկեկում անցկացվող բողոքի զանգվածային ակցիան, որի մասնակիցները պահանջում էին թույլ տալ Բարիկ Տաբասովին մասնակցել ընտրություններին։ Իրանում մահապատժի դատապարտված կնոջ փաստաբանը միջազգային աջակցություն է փնտրում։ Ես Պարսկուհի Սակինե Մոհամադի Աշտիանիի փաստաբանն եմ։ Ես փախել եմ Իրանից, որովհետև պաշտպանում էի մի կնոջ, ով մեղադրվում էր ամուսնական դավաճանություն կատարելու համար։ Նա դատապարտվել է մահապատժի քարկոցման միջոցով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է փաստաբան Մոհամադ Մոստաֆային։ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան այսօր առաջին անգամ մասնակցել են ճապոնական Հիրոսիմա քաղաքի ատոմային ռմբահարման հերթական տարելիցին նվիրված հիշատակի միջոցառմանը։ Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 75 երկրների ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Այսօր Վարշավայում կայացել է Լեհաստանի նորընտիր նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկիի երթմնակալության արարողությունը։ Կոմորովսկին, ով Լեհաստանի Սեյմի խոսնակն էր, երկրի նախագահ Լեհ Կաչինսկիի զոհվելուց հետո անցկացված արտահերտ ընտրություններում հաղթեց Կաչինսկիի եղբորը Յարոսլավ Կաչինսկին։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Որպեսզի այլևս չզանգահարեք դասընկերոջը տնային աշխատանքներն իմանալու համար և որ այլևս երեխայիս չհարցնեք, թե ինչ գնահատական է ստացել նա դպրոցում, կարող եք այսօր այցելել դասարան AM նորաստեղծ կայքեջ։ Այստեղ կզետեղվեն ոչ միայն ձեր երեխայի վարքին ու առաջադիմությանը վերաբերող հարցեր, այլև կարող եք երեխայի համար ինտելեկտուալ խաղեր գտնել։ Այս տարվա մարտի 15-ից կայքեջը փորձարկվել է մայրաքաղաքի մի քանի դպրոցներում, որի ընթացքում աշակերտներն ու ծնողները հնարավորություն են ստացել անվճար օգտվել ինտերնետային օրագրից։ Փորձարկման հիմնական նպատակն է պարզել ցանցում ներգրավված օղակների, ուսուցիչների, ծնողների եւ աշակերտների արձագանքները կրթական ոլորտում այս նորամուծության վերաբերյալ։ Նանե Սահակյանի լսենք։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը դասարան կետ.am կայքի շնորհանդեսին նշեց, որ վերջին ժամանակահատվածում նախարարությունը խիստ կարևորում է կրթական ոլորտի բարեփոխումներում հասարակական և մասնավոր նախաձեռնությունների առկայությունը և բացի համագործակցության, այսինքն պատրաստ է, ինչպես նշեց նախարարը, բարոյապես աջակցել լավ նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են կրթության որակի բարելավմանը, կրթական գործընթացների կառավարման որակի բարձրացմանը և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Դասարան կետ.am նախագծին նախարարությունը ցույց է տվել մեթոդական աջակցություն և
մենք պատրաստ ենք նախարարության կողմից կամովի այս նախաձեռնությունը, այս պրոյեկտը տարածել նախարարության ենթակայության տակ գտնվող դպրոցներում համապատասխան հնարավորություն այս ծառայությունից օգտվելու ընձեռելով մեր ծնողներին ցանկության դեպքում։ Մենք մոտ ապագայում այդ առաջարկը կանենք բոլոր մեր ենթակայության տակ գտնվող դպրոցների մանկավարժական և ծնողական կոլեկտիվներին։
Դասարանը էլեկտրոնային կայք է, ուր այս կամ այն դպրոցին կցված աշխատակիցը մուտքագրում է աշակերտի հետ կապված ինֆորմացիա, նրա գնահատականները, վարքը, տնային աշխատանքները, առաջիկա ստուգողականները եւ այլն։ Կայքում ուսուցիչները կարող են գրել մեկնաբանություններ աշակերտի մասին, հայտնել ծնողին ցանկացած նորություն եւ այլն։ Ծնողները, ովքեր համաձայնում են օգտվել կայքի ծառայությունից, վճարում են ամսական 2000 դրամ եւ հնարավորություն են ունենում առանց դպրոց այցելելու իմանալ դպրոցի ողջ անցուդարձը, հայտվում նաև Մատյանի գնահատականները, այսպիսով նաև հետևելով ուսուցիչների աշխատանքին։
Իհարկե կայքը նաև թույլ է տալու մեզ նախարարությանը հետևել ցանկության դեպքում այս կամ այն դպրոցում, այս կամ այն դասարանի, այս կամ այն աշակերտի ունեցած գնահատականների ընդհանուր վիճակագրությանը և ամեն օր իմանալով այն ինֆորմացիան, որը դպրոցներում կուտակվում է և մուտքագրվում է, կբացառենք կամ կնվազեցնենք ապագայում կոռուպցիոն ռիսկերի դրսևորումը կապված հետին թվով գնահատականներ դնելու, համապատասխան կիսամյակային կամ քառորդային գնահատականներ բարձրացնելու և այլ տեսակի տհաճ երևույթներ, որոնք երբեմն գոյություն ունեն։
Հարցին, թե արդյոք բոլոր դպրոցները այսօր ունեն ինտերնետ և համակարգիչներ, որպեսզի կարողանան օգտվել կայքի մատուցած ծառայություններից, նախարարը հայտնեց, որ իրենք աշխատում են ներդնել ինտերնետ բոլոր դպրոցներում մինչև 2012 թվական, բայց եւ միաժամանակ զբաղվում են ինտերնետային գործիքների ստեղծմամբ։ Բարդ չէ գուշակել, որ դասարան ԵՄ-ը այսօր հասանելի կլինի հիմնականում Երևանյան դպրոցներին, առաջին հերթին այն պատճառով, որ մայրաքաղաքում ավելի հեշտությամբ կգտնվեն ծնողներ, ովքեր տանը կամ աշխատավայրում կունենան ինտերնետ և պատրաստ կլինեն ընտանեկան բյուջեից ամսական 2000 դրամ մուծել, որպեսզի ոչ թե իրենց երեխային ամեն օր խնդրեն հայտնել, թե ինչ գնահատական է ստացել կամ ինչ տնային աշխատանք ունի, այլ բացեն կայքում իրենց որդու կամ դստեր էջը և գտնեն ինֆորմացիան ինքնուրույն։
Այստեղ ներքևը մենք կտեսնենք բոլոր առարկաները, որոնք որ դասավանդվում են այդ դասարանում, այդ երեխային և միջին գնահատականները։ Գոյություն ունեն 4 տեսակի գնահատականներ՝ բանավոր, գործնական, թեմատիկ և կիսամյակային, ինչը շատ ուսուցիչների կարծիքով դժվարացնում է իրենց աշխատանքը տարվա վերջում կամ կիսամյակի վերջում ամփոփ գնահատականը հաշվարկելիս։ Այս միջավայրը հնարավորություն է տալիս միանգամից ավտոմատ կերպով հաշվարկել այդ միջին գնահատականները։
Ծրագրի ղեկավար Պավել Հովանիսյանը նաև հայտնեց, որ դասարան ԵՄ-ը արդեն փորձարկվել է 2 դպրոցներում, որոնցից ստացել են դրական արձագանք։
Ինֆորմացիան ուղղակավորվել է մատյաններից, ինֆորմացիան լինելու է պաշտոնական։ Ուսուցչի ջենթողներով նաև ուսուցչի կամայականությունները տեղ են տալիքում, քանի որ հնարավոր է տարբերակ մատյանություն ուղղակավորում, բայց մենք հավորդել ենք գնահատական հակառակը, ինֆորմացիան լինելու է պաշտոնական։ Նշեմ նաև, որ վճարման համակարգերը լինելու են տեղակայված կայքում։
Դպրոցներից մեկում, որտեղ փորձարկվել է ծրագիրը, մի աշակերտ, ում դասարան ԵՄ-ի միտքը այնքան էլ դուր չի եկել, սկսել է զբաղվել հակագովազդով իր ընտանիքում, հայտնել է ծնողներին, որ կայքում բազմաթիվ վիրուսներ կան, և եթե ծնողները շարունակեն օգտվել կայքից, կփչանա տան համակարգիչը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Thank you.
Ամառային այս օրերում Հայաստանին ժամանում Սփյուռքում ապրող մեր հայրենակիցները ուսանողներ, դասախոսներ, ուսուցիչներ եւ տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Սփյուռքի հայկական գաղթօջախների կրթական խնդիրներին տեղեկանալու համար իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը զրուցել է հայրենիք ժամանած սփյուռքային ուսուցիչների հետ։
Ռուսաստանի Պերմ քաղաքում ամենօրյա հայկական դպրոց չկա։ Այստեղ հայ երեխաները մայրենի լեզուն չմոռանալու համար այցելում են Կիրակնորիա դպրոցներ։ Շուրջ 10 տարի գործող դպրոցն այսօր ունի մոտավորապես 100 աշակերտ։ Դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհին նշեց, որ դպրոցի խնդիրներից ամենակարևորը գրքերի հարցն է։ Իրենք Հայաստանից չեն ստանում անհրաժեշտ դասագրքեր և գրականություն, իսկ սեփական միջոցներով ձեռք բերելը բավական դժվար է, քանի որ դպրոցն անվճար է։
Նույնիսկ այնպիսի ընտանիքներ, որտեղ ծնողներից մեկնում է հայ չի, ռուսներ են լրիվ, բայց շփվելով հայերի հետ, ունենալով ընկերներ, բարեկամներ, նրանք նույնպես երեխաներին ներգրավում են մեր դպրոցում, եթե ոչ ուսուցման պրոցեսում, ապա արվեստի, պարի, մյուս միջոցառումներում նրանք նույնպես ներգրավում են, և դա իհարկե գովելի է, ցանկալի է։
Ուկրաինայի Օդեսա քաղաքի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Կիրակնորիա դպրոցի ուսուցչուհիները նշում են, որի տարբերություն Պերմի, իրենց մոտ բազմաթիվ են այն հայ երեխաները, որոնք բացարձակապես մեր լեզուն չգիտեն, սակայն գովելի է, որ նրանց ծնողները որոշում են բերել դպրոց և որպես օտար լեզու սովորեցնել մայրենին։
Նրանց հետ պարապելու սկզբունքը բոլորովին այլ է, ճիշտ է, մենք օգտվում ենք, ասենք, հայրենիքից ստացած ծրագրերի հիման վրա կառուցված համապատասխան ծրագրերը, բայց ցանկալի էր ունենայինք այնպես մեկ ընդհանուր ծրագիր, որ հայրենը մատուցվեր, ինչպես օրինակ անգլերենը կամ օտար լեզուները։ Օդեսայում միայն մեր Կիրակնորիա դպրոցն է, ունենք այդքան երեխաներին սպասարկում է ավտոբուսով ծայրամասերից քաղաքային։
Կանադայից եկած ուսուցիչներից մեկ պատմեց, որ Տորոնտո քաղաքում գործում է 4 վարժարան, 2-ն ամենօրյա, 2-ը մեկօրյա։ Վարժարանների համար գրքերը պատվիրում են Լոս Անջելեսից, քանի որ դրանք համապատասխանում են դասավանդման նոր մեթոդներին եւ իրենց կողմից մշակված չափորոշիչներին։ Ուսուցիչը նշեց, որ իրենց մոտ ուսուցումը վճարովի է, ծնողները ստիպված են տարեկան վճարել $5,000։
Հայաստանի գրքերը դժվարություն է մեզ համար, նկատի առած ուղարկության բարական, բայց իբրև վախկույր օգտագործենք, հիմա մեզ վստահ են պիտի դան գրքեր, մենք պիտի արդենք իբրև ուսուցիչ և հարմար ձևով նաև պիտի փոխանցենք մեր աշակերտներ, բայց ուղղակի անոնցեր դալած գրքերը քիչ մանկավարժական չենք տեսնում։ Պետական դպրոցներ կան, որ ծրի են, այդ ծնողները գնախնդրեն վճարել, որպեսզի իրենց ծավակը աբահով միջավայրի մեջ ուսանի մեծնա, և նաև իբրև հայ հրգվի, ասենք, ծուլման վտանգեն, որ դուրսի դպրոցներու մեջ ավելի հաջախագի են, շատ են։
Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայացնող Վարդուհի Կարագուլյանը մեկն է այն 27 կամավորներից, որոնք աշխատում են միօրյա վարժարանում և փորձում փրկել հայերին ծուլման վտանգից, քանի որ իրենց մոտ այն ավելի վտանգավոր է։
Ունենք մենք մի օրյա դպրոց, ունենք 160 աշակերտ, մեր դպրոցը ունի 27 գամավոր ուսուցիչ ուսուցչուհիներ, մեր դպրոցը 30 տարի է հիմնված է, ունենք մինչև 8-րդ դասարան, պատորերը ծնողները սիրահոժար, արդված 10 կարորդանց մինչև 1.5 դպրոց կբերեն բզդիկները, որ հայերեն սորվին, որտև ամենօրյա դպրոցներում մեջ հայերեն դասեր չեն դասավանդվի։
Ամենամեծ համայնք ունեցող ԱՄՆ-ի Լոս Անջելեսում այսօր հայկական դպրոցները շատ են, սակայն ծնողներից շատ-շատերը բարձր վարձավճարների պատճառով ի վիճակի չեն իրենց երեխաներին տանել հայկական դպրոցներ։ Գլենդելի Հայկազունյաց վարժարանի տնօրեն Սաթենիկ Տեր Գրիգորյանի պնդմամբ, եթե ծնողները ներկայացնում են փաստաթուղթ իրենց սոցիալական վիճակի մասին, իրենք անպայման զեղչեր են անում։ Խոսելով համայնքի խնդիրներից, նա ևս անդրադարձավ գրքերին։ Տնօրենի կարծիքով մեկօրյա և երկօրյա դպրոցների համար ցանկալի է ստեղծել մեկ դասագիրք, որում հակիրճ ներկայացված կլինի ամբողջ ծրագիրը։
Այն դասատուները, որոնք աշխատում են այնտեղ և կրթվել են, իրենց կրթությունը ստացել են Հայաստանում, շատ մեծ խնդիրներ չունեն։ Ինչու, որովհետև կարողանում են համալրել, այսինքն արևելահայերենի մասին է խոսքը, և Հայաստանից ուղարկված դասագրքերը որպես ծրագիր մենք այնտեղ փոփոխության ենք ենթարկվում, միացնում ենք, համալրում ենք կրոնը, պատմությունը, որտեղ պատկերացրեք, դրանք 3 ժամյա դպրոցներ են, 2-6 ժամ և պատկերացրեք 5x6 36 ժամ շաբաթը, և այդ բոլորը համադրում ենք։ Հուսով ենք, որ մի օր այդ ծրագիրը պետք է կարողանանք իրականացնել, եւ մեր կրթության նախարարության միակ եւ հիմնական օգնությունը պիտի լինի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ ծրագիրը իրականացնել եւ Հայաստան օգնի, որպեսզի տպագրվի այդ դասագրքերը։
Հայալեզու գրանիչ բլոգը վիրտուալ դաշտում ամենամեծ գրական բլոգերից է։ Բլոգն ունի բազմաթիվ էջեր, այնտեղ կարող ես գտնել ժամանակակից դասական գործեր եւ գրաքննություն։ Այն լայն հնարավորություն է ընձեռում բլոգից օգտվողների համար։ Եթե ասենք աշխատանքային ժամին ցանկություն ունես կարդալ Վիլյամ Սարոյանի գործերից, հարկ չկա գիրքը սեղանին պահել։ Գրանիշում հնարավոր է գտնել այս եւ բազմաթիվ այլ ստեղծագործություններ ու գրական տարբեր թարգմանություններ։ Գրանիշի հիմնադիրը երիտասարդ գրող, պոետ Կարեն Անթաշյանն է, նրան զրուցել են Նանե Սահակյանը։
Գրանիշ բլոգը հայկական բլոգային տարածքում գոյություն ունի 1 տարուց պակաս, բայց հասցրել է դառնալ բլոգային տարածքի շատ այցելուներ ունեցող եւ ամենօր թերթվող բլոգներից։
Մտածում եմ, զգում եմ, որ ինտերնետը որպես մարքեթինգային գործիք, որպես քաղաքականությունը քարոզելու, ընթերցանությունը քարոզելու, հայ ժամանակակից մեր գրողների ուրիշ լավ գործերը տարածելու լավ միջոց է։ Նախ եւ առաջ, որտեվ շատ քիչ ծախսատար է, երկրորդը ոնց որ թե մնացած զանգված են լրատվական միջոցներում քաղաքականությունը այդքան չի երևում, հատկապես հեռուստատեսությամբ ամենակարևորը։ Նու հատուկ են իրադարձություններ, որոնք լուսաբանվում են։ Այդ առումով ինտերնետի վրա կենտրոնանալու միտքը անընդհատ կար, դրա մասին անընդհատ խոսում ենք մեր խորհրդաժողովներին, գրողների միության, ընկերների հետ։
Բլոգի հիմնադիր եւ վարող Կարեն Անթաշյանը պատմում է, որ սկզբում Գրանիշը ստեղծեցին իր եւ մի քանի ընկերների ստեղծագործությունները տեղադրելու համար։ Հետո նախագիծը մեծացավ։ Գրանիշը դարձավ հայկական ինտերնետում ժամանակակից գրականության տարածք։ Այնտեղ հայտնվեցին նաեւ հայ դասականների ստեղծագործություններ, գրական տարբեր գործերի թարգմանություններ, ակնարկներ, գրախոսություններ, էսեներ եւ այլն։
Որպես ինքը գրական բարբերական կարելի ասել, բաժանված է ըստ ժանրերի, պոեզիա, պատմվածքներ, նույնիսկ վեպեր, քանի որ ինտերնետը արդեն ծավալի առումը որևէ սահմանափակում չունի, մենք ծավալի խնդիր չունենք, նույնիսկ ամբողջ պիեսներ, վեպեր կարող ենք տեղադրել, սակայն քանի որ նաև ինտերնետային լսարանը մեծ ծավալի տեքստեր չի կարդում, այդ առումով որոշակի վերապահումներով ենք կատարում ընտրությունը։
Կարեն Անթաշյանը, ով նույնպես երիտասարդ գրող է, պոետ, պատմում է, որ Գրանիշում հայտնվող ստեղծագործությունները միայն ինքը չի ընտրում, իրեն մի շարք ընկերներ գրողների միությունից, գրականության ամբիոններից օգնում են կարդում ժամանակակիցներին, քննարկում, ընտրում։
Լավ գրականության զգացողությունը, եթե մարդ, ասենք, տիրապետում է այդ գործին, այդ գործի մեջ է կարդում, հատկապես համաշխարհային գրականություն շատ է կարդում, լավ գրականության զգացողությունը ունի։ Մենք այդ առումով չափանիշները հենց այդքան են, որ կան, այսինքն լավ գրականություն, բարձր գրականություն, իսկ դասականների հարցում փորձում ենք նախ ընտրել այնպիսի ստեղծագործներ, որոնք այդքան էլ տարածված չեն ինտերնետում։
Այսպիսով Գրանիշում հայ դասականներից հայտնվել են Աքսել Բակունց, Դանիել Վարուժան, Չարեն, Զահրատ, Կոստանզարյան, Համոսահյան, Հրանտ Մաթևոսյան եւ այլն։
Օրինակ դուք այսօր հայալեզու ինտերնետում կարող եք հանդիպել 598,000 հատ սայթ, ասենք, Պարու Սևակի միևնույն բանաստեղծություններով։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել հնարավորինս ինքնատիպ, այսինքն օրիգինալ կոնտենտ, բովանդակություն, որը այլ աղբյուրներում ուղղակի չկա, ու նաև ընտրել ամենասիրված գործերը, որոնք հետաքրքրություն կառաջացնեն լսարանի մոտ։
Եթե դասականների պարագայում բլոգը միայն ապահովում է հաճելի ընթերցումներ այցելուների համար, ապա մի շարք ժամանակակից գրողների պարագայում գրանիշը նպաստում է նրանց ճանաչմանը և տարածմանը վիրտուալ դաշտում։
Կարող եմ հրաշալ հեղինակ լինի, որը որևէ կերպ ներկայացված չի ինտերնետում ու փնտրված էլ չի բնականաբար։ Հովհաննես Գրիգորյանին այսօր թարգմանում են ֆրանսերեն ու տպագրում են մի շարքի մեջ, որտեղ կան Ապոլիներ, Ռեմբոն, վաճառում են իր գրքերը, այսինքն ինքը լրիվ շատ բարձրակարգ պոեզիա ստեղծում։ Ես ձեռնարկեցի իր տարածումը ինտերնետում, Վիկիպեդիայի հոդված ստեղծեցինք, մի քանի գործեր ու իր փայլուն կոնցեպտուալ հոդվածներից դրեցինք գրանիշում, ու Հովհաննես Գրիգորյանի հանդեպ հետաքրքրությունը սկսեց մեծանալ։
Ժամանակակիցներից գրանիշում հայտնվում են և ավագ սերնդից, և երիտասարդներից։ Իր սերնդի մասին Կարեն Անթաշյանը վստահ է խոսում, կարծում է, որ իր սերնդում կան մարդիկ, ովքեր արդեն սկսել են և լրջորեն զբաղվելու են գրական գործունեությամբ։
Մինչև հիմա վատ ձևավորված ավանդույթներ կան ցավոք սրտի, դեռևս սովետական միությունից մնացուկներ, ինչ-որ միջխմբային տարանջատումների, որոնք ըստ էության համ լսարանի աչքից են գցում գրողներին, գրողական կազմակերպությունները, միությունները, խմբերը, համ գրականություն ընդհանրապես, ժամանակակից գրականությունը։ Մեր երիտասարդ սերնդի մեջ փառք աստծո, որ հիմնականում առողջ մտածող մարդիկ են, մեն մարդիկ, ովքեր իրոք մեծ հնարավորություններ ունեն լավ գրականություն և ստեղծում են և ունեն ապագայում մեջ շարժումը տանելու իրենց վրա։
Օրական մոտ 200-ից 800 այցելու ունեցող գրանիշից բացի Կարեն Անթաշյանը հիմնել է նաև մեկ այլ բլոգ, Անթաշատ բլոգը, որ իր Անթաշատ 78% պոեզիա գրքի կայքն է, այնքանի որ չթարմացվող բլոգը շատ այցելուներ արդեն չունի։
Այսօր մեր երիտասարդ հեղինակները շատ որ խոսում ենք, ինչքանով ճիշտ ամբողջությամբ բաս տեքստով գործը տեղադրել, ինչքանով հիմա նպատակը հարմար, բայց սկզբի համար պետք է հասանելի լինես, ներկայացվես լավ, որպեսզի դառնաս պահանջված, հետաքրքրություն առաջացնես, դրանից հետո արդեն կարող ես մտածել նաև վաճառելու մասին, այսինքն առաջին երկրորդ գիրքը կարող ես դնել բաց, հասանելի, բայց երբ որ դու արդեն ճանաչված ես, հետաքրքրություն ես վայելում, երրորդ գիրքը արդեն միգուցե հնարություն ունենաս վաճառելու, եթե իրոք հետաքրքիր գրող ես, բայց մյուս կողմից էլ այսօր այնքան թույլ զարգացած է գրական շուկան, հաստատ կոմերցիոն հաջողության վրա որևէ հույս դնել չի կարելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Սքեյթբորդինգը սկիզբ է առել 40-ականներին Կալիֆոռնիայում, բայց պարզ չէ, թե ով է դրա հեղինակը։ Հայտնի է միայն, որ առաջին սքեյթները եղել են փայտից, 60-ականներին այն արդեն ավելի հայտնի է դարձել և ԱՄՆ-ում սկսվել են սքեյթբորդինգի մրցումներ։ Այժմ ավելի տարածված է փողոցային սքեյթբորդինգը։ Ամեն տարի հունիսի 21-ն աշխարհում նշվում է որպես սքեյթբորդի օր։ Այն ոչ միայն տեղաշարժման միջոց է, այլև սպորտաձև։ Անցյալ տարվանից Հայաստանում սկսեց գործել սքեյթբորդինգի փակ պարկը, որն իր տեսակի մեջ միակն է մայրաքաղաքում։ Էլինա Չինիգարյանին ասենք։
Երևանում առաջին փակ սքեյթ պարկը մոտ 160 քառակուսի մետր տարածք է զբաղեցնում։ Բոլոր 4 պատերին գրաֆիտիներ են, կա նույնիսկ սասունցի դավթի պատկերով գրաֆիտի։ Մոսկվայից եկած մի գրաֆիտիստ է նկարել։ Հայկական էպոսի հերոսին նա յուրովի է պատկերացրել ու ժամանակակից գրաֆիտիի արվեստի միջոցով ներկայացրել սքեյթ պարկի պատին։ Երևանում սքեյթ պարկ բացելու մտահղացումը նույնպես Մոսկվայից է եկել։ Մոսկվայաբնակ հայեր Սոնյա և Արշակ Բաղդասարյաններն են բերել իրենց հետ։ Գտել են տարածքը և իրենց ձեռքերով ու միջոցով
միջոցներով վերածել սքեյթբորդինգի համար նախատեսված փակ տարածքի։
Բայց մենք որոշեցինք, որ ուզում ենք ինչ-որ տենց տեղ բացենք, որ մարդիկ կարողանան գան, ով որ ուզում է զբաղվի սքեյթով, թե մենք սքեյթեր ունենք, որ կարող կան վարձեն ու քշեն ստեղ։
Աշխարհում սքեյթբորդիստների թիվը հասնում է շուրջ 20 միլիոնի, եւ դա միայն պրոֆեսիոնալ սքեյթբորդիստներն են։ Սիրողները բնականաբար ավելի շատ են։ Սքեյթ քշել սովորելու համար մի քանի օրն էլ բավական կլինեն սքեյթի տախտակի վրա հավասարակշռությունը պահելու եւ հարթ տարածքով տեղաշարժվելու համար։ Իսկ այդ տարբեր բարձրություններից իջնելու օդում հնարքներ անելու համար տարիներ են պետք, ասում են առաջին փակ սքեյթ պարկի աշխատակիցները։
Նախնական պարզապես սովորական սքեյթ սովորելու համար կարող է մեկ շաբաթում տիրապետել ուղիղ քշելուն եւ պարզապես շրջադարձ կատարելը։ Իսկ եթե ուզում են ավելի տիրապետել այն տրիկները, որոնք իրենք տեսնում են հեռուստացույցի կինոֆիլմերում, ապա հաջելի կլինի, որ հաճախ են մեզ, որտեղ փակ տարածք է։
Սքեյթի հայրենիքը համարվում է ԱՄՆ-ն։ Հենց այնտեղ կես դար առաջ ծնվեց այս սպորտաձևն ու տեղաշարժման միջոցը։ Սքեյթ քշելու տարբերակները էվոլյուցիա ապրեցին, տարիների ընթացքում ավելի բարդացան ու հետաքրքրացան, բայց մինչ դրաստիրապետելը սքեյթբորդիստները շատ անգամներ ընկան ու վնասվեցին։ Նորվեգիայում օրինակ 1978-ից 1989 թվականները սքեյթբորդինգն արգելված էր։ Պատճառը մեկն էր՝ փողոցային այս սպորտաձևով զբաղվողների թվին զուգահեռ ավելանում էին վնասվածքների ու կոտրվածքների թիվը։ Ինչպես են վերաբերում այս սպորտաձևին Հայաստանում, դիտարկում են արդյոք որպես վտանգավոր, պատմում է սքեյթ պարկի աշխատակիցներ Սոնյան և Հրիպսիմեն։
Մարդիկ գալիս են, ընկնում են, բայց էլի ուզում են քշել, էլի ուզում են ինչ-որ մի սովորել, ավելի լավ էլի քշել։
Վախենալ պետք չի, ունենք երեխաներ, որոնք 7 տարեկան ինքը արդեն կարողանում է իջնել բազրիկներից եւ շատ լավ ընդհանրապես սովորել մեկ շաբաթում։
Այն երկրներում, որտեղ սքեյթբորդինգը զարգացած է, քաղաքային իշխանություններն անգամ տարբեր տրյուկեր անելու համար տարածքներ ու թեկություններ են կառուցում։ Սակայն Երևանում սպորտաձևը դեռ նոր է։ Մայրաքաղաքի փողոցներում հաճախ չես հանդիպի տախտակի վրա կանգնած բարձրուցածր տեղերով սլացող սքեյթբորդիստների։ Եղածների համար էլ ազատ տեղաշարժվելը Երևանի փողոցներում դժվար է։
Հայկական տարբերակներ կա, որ ռեստորանների դեմերը կամ հյուսային պողոտայում տեղեր կան, որոնց երեխաներին չեն թողնում իրենց սքեյթով քշել, որովհետև հանկարծ ասֆալտը կամ իրենց այդ սարքած սալիկները կփչացնեն, դա բոլոր տեղերում է նման արգելքներ լինում, երեխաները ունեն այդ դժգոհությունը։
Սքեյթ պարկում մեկ ժամ սքեյթ քշելը սքեյթը վարձակալելու դեպքում արժե 500 դրամ։ Սեպական սքեյթ ունեցողները 500 դրամով կարող են օգտվել սքեյթ պարկից ամբողջ օրը։ Սակայն սքեյթերներն ասում են, որ քշելու ընթացքում ստացած ադրենալինը ոչնչի հետ չես համեմատի։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ավարտվեցին այսօրվա Max Liberty-ի պատմությունները, եթե ունեք ասելիք զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։